Ja vairākus mēnešus energoresursu sadārdzinājuma dēļ Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca pārgājusi uz jaunu darba grafiku. Darbs vairāk brīvdienās, kad lētāka elektrība. Taču kopējo spriedzi uzņēmākam nopietnas problēmas apgrozījuma līdzekļiem, ko izraisīja karš Ukrainā, tas neatslābina. Līdz 31. maijam darbu te zaudēs ap 250 strādājošie, stāsta uzņēmuma padomes priekšsēdētāja Anastasija Udalova.
Pēc likuma par kolektīvo atlaišanu ir jāpaminiet dienas pirms, mēs to arī esam izdarījuši un maija beigās.
Pirmajā 30 darbinieki jau atlaisti pēc appusējas vienošanās. To reģistrējot bezdarbinieku rindās apliecina Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja Jurete Kornicjaka.
Ļoti minimāli, ap 20 cilvēkiem.
Tie ir dažādi profesiju pārstāvi. Ar jau iepriekš saņemta informāciju operē Daugavpils domes attīstības nodaļas vadītāja Daina Krīviņa.
Tā izskatās, ka tas ir administratīvais personāls, kā piemēram ekonomists, grāmatvedis, tehnologi, arī iepirkumu speciālisti, kā arī noliktavu darbinieki, arī inženieri, ķīmijas inženieris. Metrologijas inženieris, nu tā ir tā informācija, kas ir atsūtīta pašvaldībai informācijai.
Darbinieku atlaišanas iemesls apgrozāmo līdzekļu trūkums uzņēmumā un nespēja saņemt valsts garantu aizņēma ņemšanai. Finanšu institūcija Altam tas lūgts vairāk kārtīgi bez rezultātiem un publiski bez īpašiem skaidrojumiem.
Lai Altum atbalsta programma ietvaros uzsākt sadarbību ar uzņēmumu, uzņēmums un finansējumu pieteikumus mēs stingri vērtējam, skatoties gan biznesa ietveres ilgspējību potenciālu, gan arī uzņēmuma komandu, pārvaldību un virkni citu aspektu, un tad balstoties uz šo izpēti tiek pieņemts izsvērts lēmums par sadarbības uzsākšanu vai tās atteikumu. Finansētājs, tātad arī Altum nav tiesīgs publiski sniegt informāciju vai komentēt klientu darījumus un jebkādu citu ar klientu saistītu informāciju.
Mēs neprasam no valsts nekādu dāvinājumu, neko tādu, ko vajadzētu nodokļu maksātājiem par savu naudu sekt. Mēs prasam valsts atbalstu eksporta garantijas veidā, par kuru ir jāmaksā, un mēs esam gatavi maksāt.
Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca neizpratnē par valsts nespēju palīdzētai smagā situācijā, ko ietekmē karš Ukrainā, un attiecīgi partneriem tur redušies iespējīgie parādi uzņēmam. Situāciju uzņēma raksturo Anastasija Udalova.
Zotā brīdi no Ukrainas puses mums parāds ir gandrīz 9 miljonu. Mēs ceram, ka mums līdz mēneša beidām pārskaitīs 600 tūkstoši un izvietos pasūtījumu arī šī gada griezumā sava budžeta ietvaros. Cik es zinu, tad arī Mietuņdievs, tas ir lielākais Ukrainas uzņēmums, kurā strādā 100 tūkstoši cilvēku, tad viņi arī vērsīsies pie mūsu valdības ar vēstuli, kurā lūks neiznīcināt rūpnīcu jau pēc kara beigām, lai Ukraina varētu atpakaļ atgriezties infrastruktūra, tiktu arī kaut kādā veidā rekonstruēt, tad mūsu rūpnīca ir vitāli nepieciešama. Tad arī Ukrainas dzelzceļš gatavo vēstuli mūsu premjeram. Mēs lūdzam visām Ukraiņas oficiālajām institūcijām arī griezties pie mūsu valdības.
Ukraiņi pēc tā, kā 2014. Gadā Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca mainīja savu sadarbības partneru tirgu, ir kļuvuši par vienu no lielākajiem sadarbības partneriem šiem Daugavpils uzņēmam.
Līdz 35% mums pēdējos gadus veidoja Ukraina.
Kopējais eksports gadā Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīcā sastāda 95%. Tās ir ap 12 valstis, tiesa Krievija un Baltkrievija, kas uzņēmām bija salīdzinoši neliela sadarbības. Sadarbības portfeļa sastāvdaļa ir pārtraukta. Parādi no šīm valstīm uzņēmumam nav iekrājušies. Situācija eksporta jomā Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīca analizē Anastasija Udalova.
Ar Kazahstānu un Uzbekistānu viss ir kārtībā, tas nav, nezinu, sankcijām, ne arī kaut kādā veidā no pasaules skatu punkta iebrožots, tāpēc tur viss ir kārtībā, bet, ja mēs runājam par Krieviju un Baltkrieviju, tad tie bija mūsu portfeļi tikai 15%, jo pēc 14. Gada mēs pārorientējāmies uz citiem tirgiem. Nu, vislielākais tirgiens mums, protams, ir no Ukrainas puses, jo tur vēl arī, ja tam ir lielākais klients, tad arī Ukrainas dzelzceļš ir liels klients, kas arī nevar mums vajag maksājumus un arī izvietot pasūtījumu. Šeit mums ir tāda ļoti sarežģīta situācija, jo viņi mums nevar maksāt priekšmaksu, mēs bez priekšmaksas nevaram sākt strādāt.
Par tēmu, kā un vai var palīdzēt uzņēmumam, atbildīgās ministrijas runāt izvairās. Gan publiskajā telpā, saziņā Latvijas rādio, gan ar pašu uzņēmu. Šobrīd ar 95% eksporta Daugavpils lokomotīva remonta rūpnīcē pēdējo 3 gadu laikā apgrozījums ir 113 miljonu eiro apmērā, bet nodokļos samaksāts 28,5 miljonu eiro. Ja uzņēmumam neizdosies rast apgrozījuma līdzekļus, tas būs spiests iet uz konservāciju vai pat likvidāciju, bez darba atstājot pāri par 600 uzņēmumā strādājošo. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.